Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα μεταφερθούμε στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην οδό Πειραιός 254, όπου εκεί το κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος υποδέχεται το Νοέμβριο το θεατρικό έργο «Η ετοιμιγορία» του Μπάρι Ριντ σε θεατρική διασκευή της Μάργαρετ Μέι Χόμπς. Το ρόλο του μαχητικού και αδέκαστου δικηγόρου μιας σκοτεινής και περίπλοκης υπόθεσης ερμηνεύει ο Γρηγόρης Βαλτινός. Μετά την τεράστια επιτυχία του Ντά του Χιου Λέοναρντ με τον Γρηγόρη Βαλτινό να εσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Πέτρος Ζούλιας αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει ένα βαθιά κοινωνικό δικαστικό δράμα σε μια φιλόδοξη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της θέασης δράσης πολιτισμού. Σήμερα έχουμε λοιπόν κοντά μας τον σκηνοθέτη, τον Πέτρο Ζούλια, να συζητήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για αυτή την παράσταση, η οποία έτσι χαρακτηρίζεται πολύ αναμενόμενη. Έχω δίκιο, Πέτρο? Καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα. Κοίταξε, πάντα χαρακτηρίζουμε πολύ αναμενόμενη, νομίζω, μια παράσταση όταν το θέμα της αφορά. Και εδώ έχουμε ένα θέμα που πραγματικά είναι λες και βγήκε από τα δελτία ειδήσεων και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν είναι ευτυχία μας, ούτε χαρά μας, γιατί πρόκειται για ένα θέμα που πονάει. Η απονομή δικαιοσύνης, η βία, η διαπλοκή, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο, ξέρεις, μας δημιουργεί συνεχώς ανασφάλεια, δεν εμπιστευόμαστε, δεν πιστεύουμε, βλέπουμε ότι με διάφορους τρόπους, ας πούμε, η δικαιοσύνη αδική, οι ισχυροί επιβιώνουν. Είναι λοιπόν, νομίζω, πολύ αναμενόμενη παράσταση εξαιτίας του θέματος της, που, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και ο βασικός λόγος που αποφάσισα και εγώ και ο Γρηγόρης ο Βαλτινός και το Ίδρυμα Φυσικά Μείζωνος Ελληνισμού να ανεβάσουμε αυτό το πολυπρόσωπο και ακριβό θεατρικό έργο. Το λέω γιατί βρεθήκαμε όντως σε αυτή τη σκηνή, γιατί είναι 17 ρόλοι, είναι κάπου 8-9 σκηνικά. Είναι, ξέρεις, ένα θεατρικό κινηματογραφικής, θα έλεγα, ροής και κατασκευής και ύφους, που το κάνει πολύ απαιτητικό, αλλά και ταυτόχρονα με έναν τρόπο θεαματικό, γιατί έχει πλούσια εικόνα και θα έλεγα και είναι και μια υπερπαραγωγή για τις μέρες μας.
Στο σημείο αυτό, μιας και αναφέρθηκες, Πέτρο μου, να πω τους ηθοποιούς για να μην τους αφήσουμε για το τέλος. Είπαμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στο ρόλο του δικηγόρου, λοιπόν, του Φρανκ Γκάλ.
Ενός δικηγόρου, ξέρεις, είναι και ένας ρόλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, πραγματικά πρόκληση και για τον πρωταγωνιστή και για τον σκηνοθέτη και για τον κόσμο που θα δει την παράσταση. Γιατί ο δικηγόρος Γκάλβιν που υποδίεται εδώ, ο Γρηγόρης Βαλτινός, είναι ένας άνθρωπος loser, αλκοολικός, ξεπεσμένος, που κατά τη διάρκεια αυτής της υπόθεσης, άρα της παράστασης, βρίσκει πραγματικά λόγο ύπαρξης, στέκει στα πόδια του και έχει ένα στοιχείο, δηλαδή, μεγάλης μεταμόρφωσης. Νομίζω δεν έχει κάνει ο Γρηγόρης τέτοιους ρόλους, γι' αυτό και συνηθίζει να λέει ότι είναι μάλλον από τα πιο δύσκολα που έχει αντιμετωπίσει.
Σε συνέντευξη που έκανα με τον Γρηγόρη Βαλτινό, Πέτρο, μου είπε καταρχάς τη συνάντησή του με τον Πολ Νιούμαν, ο οποίος υποδίθηκε τον πρωταγωνιστή.
Ακριβώς,
στην
ναι.
κινηματογραφική ταινία αυτή. Αλλά κυρίως ασχοληθήκαμε, βέβαια πέραν της παράστασης, και με τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ σας, που εγώ προσωπικά χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω δίδυμα σκηνοθέτη-πρωταγωνιστή να συνεχίζουν πέραν της μίας παραστάσεως, που σημαίνει ότι υπάρχει χημεία και αυτή τη χημεία την απολαμβάνει ο θεατής επί σκηνής. Λοιπόν, αυτά τα τόνισε και ο Γρηγόρης.
Κοίτα, υπάρχει κοινή γλώσσα, κοινό όραμα, κοινή αγωγή, θα έλεγα, που έχει μεγάλη σημασία. Οπότε με τον Γρηγόρη δεν είναι η επιτυχία, όπως ξέρεις, στο θέατρο, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς και είσαι γνώστης του θέατρου. Λέω πολλές φορές, δεν μπορούμε να κάνουμε μια επικοινωνιακή τέχνη και να μην επικοινωνούμε εμείς που δημιουργούμε αυτό το πολιτιστικό προϊόν. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία η επιτυχία του Ντά, ας πούμε, 2 χρόνια.
Όχι,
αυτό το απίστευτο που ήταν μια συνάντηση λοιπόν 2 καλλιτεχνών που μιλάνε την ίδια γλώσσα, με έναν τρόπο έχουν ένα πολιτισμό και μια αγωγή, ξαναλέω, στην πρόβα, στη διαδικασία, στη συνεργασία με τους υπόλοιπους κτλ. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, οπότε δεν μπορώ να μην το πω, γιατί ξέρεις, καμιά φορά θεωρούμε δεδομένο ότι επειδή οι άνθρωποι συνεργάζονται, συνεννοούνται ή περνάνε καλά ή επικοινωνούν. Δεν είναι έτσι.
Όχι, βέβαια.
Πολλές φορές απλώς συνυπάρχουν σε μια μαρκίζα ή σε μια αναγκαστική συνύπαρξη, ας πούμε, για 1-2 μήνες, όσο κρατάνε οι πρόβες.
Και άλλες φορές παρακαλάει ο ένας από τους δύο 2 να τελειώσουν οι παραστάσεις για να μην του ξαναδεί.
Έτσι είναι ακριβώς.
Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να λέω τους ηθοποιούς σου.
Είναι
ο Γρηγόρης Βαλτινός, η Ζέτα Δούκα, ο Γιώργος Σουξές, ο Νίκος Αρβανίτης, ο Βασίλης Χάλα Κατεβάκης, ο Κώστας Καζάκας, ο Δημήτρης Καραμπέτσης, Γεωργία Καλέργη, Άννα Μονογιού, Μανώλης Γεραπετρίτης, Μαριάννα Τούντασάκη, Γιώργος Τσουρουνάκης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Παντελής Ψακίδης και στο ρόλο της μητέρας η Χριστίνα Τσάφου. Η μετάφραση.
Όπως βλέπεις, ένας μεγάλος θείασος και με ηθοποιούς, γιατί πέραν του Γρηγόρη πρέπει να πω ότι έχω μεγάλη χαρά που δουλεύω με ηθοποιούς οι οποίοι δεν υπήρξαν πρωταγωνιστές. Είναι αυτό που λέμε στο θέατρο οι πολύ καλοί δεύτερα αγωνιστές. Αλλά με διαδρομές και αποσκευές σημαντικές. Και αυτό το έχει και ο Σουξές και ο Χαλακατεβάκης και ο Νίκος Αρβανίτης και η Χριστίνα Τσάφου. Θέλω να πω, είναι μια πλειάδα ηθοποιών με πολύ αξιόλογη διαδρομή
και
στο ελληνικό θέατρο. Και η Ζέτα, βεβαίως. Απλώς λέω για τους πιο μεγάλους ηλικιακά, γιατί πραγματικά, ξέρεις, πολλές φορές τους ξεχνάμε αυτούς τους ηθοποιούς που τελικά αυτοί στηρίζουν πιο πολύ από όλους. Ο πρωταγωνιστής μπορεί να είναι και ο σκηνοθέτης, ένα πυροτέχνημα. Ο ηθοποιός που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα, ας πούμε, κάτι σημαίνει εμάς τώρα πια σε αυτό που κάνει.
Ασφαλώς. Θέλω να σταθώ και στον Νίκο Αρβανίτη, ο οποίος υποδίεται τον αδίστακτο ισχυρό δικηγόρο Ed Concannon, τον αντίπαλο
ας πούμε, τον άνθρωπο, ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του πολύ αναμενόμενου, να δούμε τον Γρηγόρη έτσι πως αντιπαλεύεται πάνω στην σκηνή με τον Νίκο Αρβανίτη.
Κοίταξε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολλές ανατροπές μονομαχία, δύο κόσμων, όπου από τη μια εκπροσωπείται μέσω του Γκάλβιν που υποδίεται ο Βαλτινό, ο Γρηγόρης Βαλτινός, η ηθική και το δίκαιο, και από την άλλη υπάρχει ο πανίσχυρος, ας πούμε, δικηγόρος που εκπροσωπεί τα μεγάλα, ας πούμε, συμφέροντα μιας ιατρικής ομάδας, την πολιτεία, δηλαδή είναι ένας διαπλεκόμενος άνθρωπος. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, γιατί συνεχώς όσο το δουλεύουμε και το σκαλίζουμε, τα θέματα αυτού του έργου και οι χαρακτήρες είναι τόσο αναγνωρίσιμοι, τόσο σύγχρονοι, που ξέρεις, μου δημιουργεί ένα τεράστιο ενδιαφέρον το τι θα γίνει, γιατί είναι σαν να βγήκε εντελώς από το σήμερα αυτή η παράσταση.
Μάλιστα.
Αυτό που συζητάμε, ζούμε σήμερα.
Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι ο Φρανκ Γκάλβιν είναι ένας δικηγόρος ξεπεσμένος, όπως μας είπες, και αλκοολικός, που αναλαμβάνει να δικαιώσει μια νεαρή πελάτησά του που πέφτει σε κόμμα από ιατρικό λάθος στο νοσοκομείο μιας καθολικής εκκλησίας.
Ακριβώς.
Στη Βοστόνη.
Και ξέρεις, το θέμα δεν είναι το γεγονός. Αυτό που προβάλλεται μέσα από το έργο είναι πώς πέφτουν πάνω σε αυτή τη φτωχιά νεαρή κοπέλα ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας για να καλύψει την αλήθεια, δηλαδή το αυτονόητο και το δίκαιο. Αυτό είναι που σου λέω, το κάνει όχι μόνο συγκινητικό, κοινωνικό κλπ. Του δίνει, νομίζω, μια καταγγελτική νοσοποδιάσταση που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, γιατί είναι με καίει το θέμα της δικαιοσύνης, φαντάζομαι όλους. Και είναι και ένα θέμα που μας απασχολεί συνεχώς.
Μάλιστα. Είχα ξεκινήσει να λέω τους συντελεστές, τη μετάφραση της Μυρτός Μπότσαρη χρησιμοποίησες, σκηνικά η Μαρία Φιλίππου, κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης, μουσική Μίνος Μάτσας, φώτα η Μελίνα Μάσχα. Νομίζω ότι εδώ μαζί με τη δική σου παρουσία συγκροτείται έτσι μια εθνική Ελλάδος.
Ναι, είναι μια όντως πολύ ωραία ομάδα. Έχω μεγάλη χαρά, γιατί οι συντελεστές ήταν και πέρυσι μαζί μου στο μυστικό της Κοντέσσας Βαλέρενας που κάναμε πάλι στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, που το αγκάλιασε ο κόσμος αυτή την παράσταση έτσι. Και ξέρεις, ξαναλέω, οι παραστάσεις είναι συνάντηση ανθρώπων και διάλογος. Δεν είναι ενός ούτε του σκηνοθέτη, ούτε του συγγραφέα, του πρωταγωνιστή. Νομίζω είναι όλων μαζί όταν αυτό συμβαίνει, η ομαδικότητα. Πραγματικά είναι ωραία συναστρία, και ο Μίνος Μάτσας και πέρυσι είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης που εδώ θα γράψει, πρωτογράφει πρωτότυπη μουσική.
Πολύ ωραία.
Τι να πω. Είμαι τυχερός που είναι όλοι αυτοί κοντά μου.
Πέτρο, φαίνεται ότι έχεις βρει απανεμιά, ένα ήσυχο λιμάνι εκεί στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, είναι έτσι? Γιατί συνεχίζεται και συνεχίζεται η συνεργασία.
Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, τι εννοώ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέατρο με πραγματικά εξαιρετικό εξοπλισμό και μια σκηνή πολύ γενναιόδορη, αλλά η αγωνία μου και πέρυσι και φέτος είναι πώς γεμίζει κανείς ένα τόσο μεγάλο θέατρο σε μια εποχή...
Χίλιων θεατών, ε?
Ναι, σε μια εποχή που δυσκολευόμαστε κακά τα ψέματα.
Σε μια εποχή που δυσκολευόμαστε, Πέτρο μου, αλλά είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, έχουν αγκαλιάσει το θέατρο μαζικά. Βεβαίως υπάρχει πληθώρα παραστάσεων και φέτος. Φτάνουν τα δελτία τύπου των παραστάσεων σε ρυθμό καταιγίδας στα γραφεία μας. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ προσωπικά χαίρομαι που υπάρχουν τόσες παραστάσεις και που είμαι βέβαιος ότι και το φετινό χειμώνα θα τις αγκαλιάσει ο κόσμος. Εσύ μόνο μία παράσταση θα υπογράψεις φέτος ή κι άλλη?
Όχι, θα υπογράψω κι άλλη μία, την οποία νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Είναι ένας μονόλογος με την Ένα Μεντή.
Α, μάλιστα.
Το οποίο θα γίνει το Νοέμβριο στο Ηλίσια Βολονάκη. Δηλαδή από ένα πολύ μεγάλο θέατρο θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό και θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε αυτό σε άλλη στιγμή. Ας πούμε, αλλά είναι για μένα η συμπόρευση με την Ένα Μεντή τόσα χρόνια. Βέβαια. Είναι κάτι που πάντα με συγκινεί, με ερεθίζει, με εμπνέει. Είναι κάτι πολύ, είναι πολύ ευχάριστο δηλαδή που θα είμαστε πάλι παρέα αυτό το χειμώνα και θα κάνουμε μονόλογο μετά την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου του 2007.
Κοίταξε να δεις. Μερικές φορές νομίζω ότι σου αρέσει να ξύνεις την πλάτη σου στην κλίτσα του τσοπάνη. Γιατί
δεν πρέπει.
Ήθελα να σε ρωτήσω οπωσδήποτε τι γίνεται με την Ευτυχία, θα την ξαναδούμε. Και βέβαια, πριν από αυτό, ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό, ο μονόλογος της Νένας στο υπόγειο του θεάτρου Ηλίσια, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να το χάσει από αυτή την τεράστια ηθοποιό, έτσι. Λοιπόν, αλλά με την Ευτυχία ξεμπερδέψατε.
Λέμε ότι ξεμπερδέψαμε, γιατί αυτό που κάνουμε είναι μακρινό συγγενής, αλλά νομίζω ότι ξεμπερδέψαμε με την έννοια ότι θέλουμε κι εμείς λίγο να πάμε παραπέρα. Είναι ένα τεράστιο και στη δική μου την πορεία και στις Μένας, όχι σταθμός. Χθες ξεκινήσαμε, ας πούμε, δειλά-δειλά πρόβες με την Ένα και μπορώ να σου πω ότι η μισή πρόβα αναφέρονταν στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου πάλι.
Λοιπόν.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε μπροστά μας την ετοιμιγωρία καταρχήν και μετά θα μιλήσουμε και γι' αυτό που είναι κάτι πολύ πιο μικρό.
Θα φιλοξενήσουμε εδώ την Ένα να μας τα πει.
Να πούμε
ότι η ετοιμιγωρία ξεκινάει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου. Οι μέρες και ώρες παραστάσεων Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή στις 7, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Επαναλαμβάνω, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, Πειραιός 254. Πέτρο μου, να είσαι πάντα καλά και πάντα δημιουργικός.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και ελπίζω να είναι μια παράσταση όπως την ονειρευόμαστε και όπως όντως αναμένεται.
Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να είσαι πάντα καλά.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.